Latvijas lauksaimniecības universitātē studējošo skaits desmitgadu laikā samazinājies tieši divas reizes – no 9 līdz 4,5 tūkstošiem. Šajā laikā par 6 miljoniem sarūcis ir augstskolas budžets. Taču universitāte aizvien apsaimniekot desmitiem īpašumu Jelgavā un citviet. Turklāt līdz ar attīstību telpu platība palielinājusies par 1,5 hektāru. Tādējādi izdevumi komunāliem pakalpojumiem šogad veido vairāk nekā 1/5 daļu, jeb teju 2 miljonus eiro no 9 miljonu eiro budžeta. Pirms pusgada pie Lauksaimniecības universitātes stūres sēdusies rektore Irina Pilvere nu ķērusies pie solījuma saimnieciskos tēriņus samazināt.
Šobrīd mēs apspriežam, vai kādu no fakultātēm nevarētu piesaistīt papildus īpniekus. Vai varbūt, ka fakultātes nevajag izvietot katru savā ēkā, varbūt, ka var kādas draudzēties. Un līdz ar to ēkas būtu efektīvāk izmantotas. Nu, protams, viens no daudziem variantiem, protams, ir diskusijas par meža fakultātes pārcelšanu uz Jelgavas pili, jo pils ir vēsturiski bijusi fakultātes pirmā mājvieta. Nu, pārtikas tehnoloģija fakultāte savukārt droši vien nākošā gada sākumā pāries uz jaunām telpām. Nu, un tad kā jautājums ir par to, kura fakultāte varētu varbūt nākt uz pili. Nu, un tad, protams, mēs ņem sakārtot šīs telpas. Arī ekonomikas fakultāte ir viens no iespējamiem variantiem.
Taču pārvietošanai noskatītās fakultātes pret tādiem plāniem iebilst. Kategorisku pozu ieņēmusi ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Tajā studēja ap 1/4 daļa visu augstskolas studentu, un šai fakultātei šķiet, ka pilī būs par šauru. Savukārt meža fakultāte savā namā Jelgavas centrā ir burtiski iesūnojusi, jo dekāns Dagnis Dubrovskis palikšanai min ne tikai 400 000 eiro ieguldījums remontos, bet arī introducēto koku stādījumu sapēku. Turklāt arī telpa interjers veidots īpašā meža saimnieku un mednieku gaumē. Tomēr būtiskākais ir nauda, turpina Dubrovskis.
Tā pārcelšanās nav laba doma, tāpēc, ka tās izmaksas būs daudz lielākas, tāpēc, ka nu, pati pārcelšanās izmaksas tāpat arī nav skaidrs. Kas notiks ar mūsu to ēku? Viena no versijām ir, ka Spidols gimnāziju plāno celt. Tad jautājums, kā ir ar tiem līdzekļiem, kas investēt šo telpu uzturēšanā un attīstībā. Vai tie tiks kompensēti vai ne?
Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza gan pirmkārt runā nevis par Spīdols ģimnāzijas jurģiem, bet valsts ģimnāzijas pārcelšanu. Skolā kļūst par šauru, turklāt ēku nākamgad plānots renovēt, skaidro Auza.
No valsts ģimnāzijā šogad mācās 656 skolēni. Es domāju, ka tā būs pieauguša tendence un šajā skolā būs vismaz 700 audzēkņi vidēji. Ja? Tā kā... Protams, esošā infrastruktūra, kas mums ir izglītībai, izglītības ir, nu, teiksim, pašvaldībai, viņa būs nepietiekama, lai izvietotu 700 audzēkņu. Un, protams, kā Lauksaimniecības universitāte ir viens no sarunu partneriem, lai šo rekonstrukcijas procesu sekmīgi īstenotu.
Gan universitātē, gan Jelgavas izglītības pārvaldē norāda, ka pašlaik par iespējamo sadarbību telpu jautājumos tikai sāktas diskusijas. Pārcelšanās neesot sagaidāma agrāk par nākamo gadu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.